Lijep pozdrav, poštovani slušaoci, ja sam Sabina Čavaradić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 19. mart među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Bakir Izetbegović izjavio da je cilj bosansko-hercegovačkog predsjedništva podnijeti aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju. Dačić obilodanio da su Evropska unija i Sjedinjene Države tražile neraspisivanje izbora za Kosovo. Lukšić kaže da zahtjevi sa nedjeljnog protestnog skupa u Podgorici ne odudaraju od politike njegove vlade. Umrla Verica Barać, borac protiv korupcije u Srbiji. U Francuskoj ubijena 3 djeteta i jedan profesor jevrejske škole u Toulouse. Izrael traži brzu istragu. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti kako je slučaj tužbe za ratne zločine moguće preseliti pred redovni opštinski sud. Treba samo zadati kontraudarac. Što su odjeci jučerašnjeg najmasovnijeg crnogorskog protesta, te da li iko ima odgovor na pitanje, a šta ćemo sad? Povodom dolaska evropskih parlamentaraca u Sarajevo analiziramo što još Bosna i Hercegovina mora učiniti da bi se približila putevima Unije. No prije svega najavljenog detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prioritet rada predsjedništva Bosne i Hercegovine u ovom mandatu bit će evropski put, saopšteno je nakon današnje sjednice. Već u srijedu Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva, posjetit će Brisel kako bi se susreo sa čelnicima Evropske unije sa kojima će razgovarati o trenutnom statusu Bosne i Hercegovine.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u narednih 8 mjeseci inoviraće vanjsku politiku Bosne i Hercegovine, a prioritet je evropski put i dobijanje statusa kandidata za pristupanje Evropskoj uniji, kaže predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Osigurati uspostavu mehanizama koordinacije u procesu pristupanja Europskoj uniji s ciljem usklađivanja aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine na raznim nivoima. Također intenzivirati komunikaciju sa čelnicima i institucijama Europske unije.
U tom pravcu već su i poduzeti koraci, te predsjedavajući već planira put u Brisel sredinom ove sedmice. Izetbegović će se sastati sa čelnicima Europske unije.
Imat ću priliku da ih informišem o napretku Bosne i Hercegovine postignutom posljednja dva mjeseca. Mislim da smo napravili dobar posao. Ja ću tražiti da se vrednuju koraci i napori koje smo načinili, da nam pomognu da u što skorijem roku podnesemo aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Mislim da to možemo postići u sljedećih par mjeseci.
Jedan od prioriteta predsjedništva u narednom periodu je poboljšanje regionalne saradnje u ekonomskom segmentu i zajednički nastup firmi na trećim tržištima. Planirana je i posjeta delegacije Bosne i Hercegovine NATO savezu, a i učešće na regionalnim konferencijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirno Sadiković.
Ministar unutrašnjih poslova i vicepremijer Srbije Ivica Dačić rekao je da su zemlje Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država tražile od Srbije da ne raspiše izbore na Kosovu, ali da je ta opcija za njega bila neprihvatljiva.
Moje mišljenje je uvijek bilo, ja sam im to otvoreno rekao, da smatram da Srbija će poštovati rezoluciju 1244, ali će u skladu sa svojim političkim stavovima, svojim ustavom, pa i sa samom rezolucijom 1244, kao i uvijek do sada od 99. godine raspisati izbore na Kosovu i Metohiji. Tako da ta opcija za mene apsolutno nije dolazila u obzir. Pošto je Slavica Đukić-Dejanović potpredsjednik Socijalističke partije Srbije, ni ona nije mogla da donese drugačiju odluku.
Ivica Dačić, vicepremijer Srbije. Crnogorski premijer Igor Lukšić saopštio je danas da zahtjevi građana sa jučerašnjeg velikog građanskog protesta u Podgorici ne odudaraju od politike vlade i ponovio da proteste vidi i kao izraz demokratskog društva i odsustvo bilo kakve iluzije da u Crnoj Gori nema nezadovoljnih.
Prioritet vlade ostaje posvećenost evropskim integracijama i ostaje posvećenost iznalaženju načina za ekonomski oporavak, a kroz sve to čini mi se da je suština dalja izgradnja institucija i proteste, kao što sam više puta isticao, i ove koji su organizovani jučer vidim kao iskaz jednog demokratskog društva i odsustvo bilo kakve iluzije da u Crnoj Gori nema nezadovoljnih. Naravno, ima nezadovoljnih građana i čini mi se da svaka poruka tog tipa koja se šalje jeste na neki način otrežnjujuća i jeste motivišuća da se ovim prioritetima bavimo još kvalitetnije, još ažurnije, još posvećenije.
Igor Lukšić, crnogorski premijer. A crnogorski evropski eksperti sastaće se prvi put u okviru pristupnih pregovora u Briselu sljedeće nedjelje 26. i 27. marta. Eksperti Evropske komisije sastaće se sa crnogorskim radnim grupama za dva ključna poglavlja 23 i 24. Predsjednica Savjeta vlade Srbije za borbu protiv korupcije Verica Barać umrla je poslije duže i teške bolesti. Barać je pokretala brojne teme o korupciji i u javnosti je prepoznata kao jedan od najvećih boraca u Srbiji protiv te društvene pošasti. Jelko Kacin, izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, rekao je da je Barać bila lider kakvog je srpsko društvo trebalo. Detaljnije u temama dana nakon vijesti. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković podnio je tužbu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić zbog optužbi da je navodno odgovoran za ratne zločine na Kosovu. U izvještaju fonda navodi se da je 37. motorizovana jedinica Vojske SRJ na Kosovu kojom je on komandovao počinila zločine, ubistva, silovanja, maltretiranja i prebijanja. Županijski sud u Zagrebu izrekao je danas kazne za dvoje optuženih u slučaju Fidi Media koji su se nagorili sa USKOK-om, Anitu Lončar Papeš, koja je osuđena na 11 mjeseci zatvora i mora da vrati oko 2 miliona kuna, a Bojan Dimić dobio je 6 mjeseci zatvora i mora da vrati 1,8 miliona kuna.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska je u šoku i žalosti nakon ubistva troje djece i profesora u jevrejskoj školi u Toulouse. Ubica, za kojim policija intenzivno traga, pobjegao je na motociklu sa mjesta zločina. Branka Trivić.
Državni tužilac Michel Vallet izjavio je da je ubica otvorio vatru čim je sišao sa skutera.
Taj čovjek je sišao sa skutera i dok je bio ispred škole pucao je na svakoga ko je bio blizu njega, decu ili odrasle. Jurio je decu dok su bežala pravo ka školi.
Policija je u Grmlju na mestu nesreće pronašla čaure metka kalibra 9 mm, a državni tužilac Michel Vallet rekao da ubica nije koristio samo jedno oružje.
Znamo da je jedno od oružja koje je korišteno teško kalibra i da je izgleda upotrebljeno i neko drugo naoružanje.
Predsjednik Francuske, Nicolas Sarkozy, izjavio je da je ubistvo tri deteta i jednog nastavnika ispred jevrejske škole u Toulouse nacionalna tragedija. Sarkozy, koji je došao u Toulouse, rekao je da će biti učinjeno sve kako bi bio pronađen napadač, a da će ministar policije Claude Jean ostati u Toulouse koliko god bude bilo potrebno.
To je horor, to je tragedija. Nema ničega što može da objasni razloge. Potpuno je neprihvatljiva ideja da neko ubija ljude ispred škole i u jevrejskoj školi.
Zločin se dogodio u istom delu Francuske gdje su pre nekoliko dana ubijena trojica francuskih vojnika, a počinilac je također s mesta nesreće pobegao na skuteru.
Evropska komisija, kako je naveo u saopštenju, Jose Manuel Barroso oštro je osudila napad, ocijenivši da je riječ o besmislenom nasilju, a Izrael, koji je potresen vijestima iz Tuluza, saopštio je da od Francuske očekuju brzu istragu i rezultate i da su spremni da im pruže pomoć u tome. Premijer Benjamin Netanyahu.
Danas smo bili svjedoci divljačkog zločina u Francuskoj koji je pogodio francuske Jevreje, među njima i djecu. Prerano je još uvijek da kažemo šta je u pozadini ovih ubistava, ali mislim da ne možemo odbaciti mogućnost da je riječ o snažnom antisemitskom činu. Siguran sam da će francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i njegova vlada učiniti sve da se pronađe ubica, a Izrael će učiniti sve da im pomogne u tome.
Centralno poprište sukoba u Siriji danas je bio Damask i to rezidencijalni dio gdje su izbili najoštriji sukobi od početka pobune u glavnom gradu, kako javlja BBC. U toj zemlji danas je poginulo još 33 ljudi. Antivladini demonstranti u Idlibu sahranjivali su mrtve. Istovremeno je gotovo 200 Sirijaca prešlo tursku granicu u posljednja 24 sata, pa je broj sirijskih izbjeglica u Turskoj narastao na 16.100. Petorica međunarodnih stručnjaka, koje je specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan poslao u Siriju, stigli su u Damasku, pokušaju da okončaju nasilje u ovoj zemlji, koje traje već godinu dana. A ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov podržao je danas plan o svakodnevnim prekidima vatre na 2 sata u Siriji zbog humanitarnih razloga i obećao da će Moskva izvršiti pritisak na predsjednika Bašara al-Asada da ga i on prihvati, kako je saopštio Međunarodni monetarni fond. Još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti. Bakir Izetbegović izjavio da je cilj predsjedništva Bosne i Hercegovine podnijeti aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Ivica Dačić objelodanio da su Evropska unija i Sjedinjene Države tražile da se ne raspišu izbori na Kosovu. Igor Lukšić kaže da zahtjevi sa nedjeljnog protestnog skupa ne odudaraju od politike vlade. Umrla Verica Barać, borac protiv korupcije u Srbiji. U Francuskoj ubijena 3 djeteta i jedan profesor jevrejske škole u Tuluzu. Izrael traži brzu istragu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljana s vijestima čućete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković podnio je tužbu protiv direktorice Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić zbog optužbi da je odgovoran za ratne zločine na Kosovu. Tako je ovaj slučaj, za kojeg mnogi smatraju da bi trebao biti u nadležnosti tužilaštva za ratne zločine, dospio pred redovni Beogradski opštinski sud. Branki Mihajlović su u tužilaštvu potvrdili da jeste u toku postupak po prijavi Fonda za humanitarno pravo.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađena tužbom.
Tužba je očekivana. Najavljivo je i ministar Šutanovac i načelnik generalštaba, tako da tu nema nikakvog iznenađenja. Kao što ja nemam nikakvog očekivanja od suda, budući da je ministar Šutanovac rekao da će sud utvrditi da ono što je dosije Diković u izdanju Fonda za humanitarno pravo, da je to lažan falsifikat, a da je pravi dosije u Ministarstvu odbrane, da nijedan navod nije tačan.
U dosijeu Fonda za humanitarno pravo je navedeno da je 37. motorizowana jedinica vojske Jugoslavije na Kosovu, kojom je komandovao Ljubiša Diković, sadašnji načelnik generalštaba, a koju je Slobodan Milošević odlikovao ordenom narodnog heroja, počinila zločine ubistva civila, silovanja, maltretiranja i prebijanja. Taj dosije je Nataša Kandić prosledila državnom tužiocu u januaru ove godine, da bi odmah iza toga ministar odbrane Dragan Šutanovac odbacio optužbe, rekavši da su potpuno lažene, a ubrzo iza toga i tužilaštvo za ratne zločine da nema nikakvih osnova za sumnju u krivicu generala Divkovića. Grupa nevladinih organizacija je krajem februara ponovo javno zatražila da tužilaštvo ispita navode iz dosijea Fonda Nataše Kandić. U tužilaštvu za ratne zločine danas nisu hteli da komentarišu slučaj Diković, osim što su nam potvrdili da je u toku postupak po prijavi. Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić je našem radio saopštio još krajem februara, dakle mjesec dana nakon po mnogima ishitrene izjave da nema osnove za utvrđivanje krivice sadašnjeg načelnika generalštaba, da se ispituju navodi Fonda i da dosije nije odbačen.
Po njoj ćemo postupati sa zakonom na pravi način u smislu provere svih tih informacija koje se navode u tom dosijeju, a sve drugo su spekulacije.
Da li to sada znači da će tužilaštvo ponovo ispitati ovaj slučaj obzirom da ste 25. januara saopštili da ne postoji osnov za
sumnju? Da, pa mi do sada za generala Dikovića nemamo apsolutno ništa. Mi smo i tada pozvali Fond za humanitarno pravo da dostavi određene informacije o onome saznanja koje on ima. Po onome što smo mi videli, ako se radi o istom dokumentu, potpuno stojimo iza naših stavova, s tim što ćemo naravno uraditi sada provere u skladu sa zakonom.
Rekao je krajem februara Bruno Vekarić u razgovoru sa Ognjenom Zorićem. Goran Miletić, programski direktor za Zapadni Balkan, organizacije Branitelji za građanska prava, smatra da je očigledan politički pritisak vlasti.
Sada se plašim da i u ovom slučaju tužbe generala Dikovića protiv Nataše Kandić naprosto se ne može puno toga drugačijeg očekivati, već da na neki način se sledi ono što je od izvršne vlasti došlo.
Vi ste imali prilike da pogledate taj dosije?
Da, ključni događaji koji se pominju, a vezano za generala Dikovića, se zaista temelje na osnovu dakle, rekonstrukcije svih događaja koji su se desili na Kosovu. Najmanje što možemo reći da nije dostojan da bude dakle, na toj funkciji.
Cela priča je ovom krivičnom prijavom gospodina Dikovića prebačeno na prvi opštinski sud. Da li mislite da se takve stvari mogu rešavati na taj način?
Pa u jednoj uređenoj pravnoj državi svako od nas ima pravo da tuži bilo koga ukoliko smatra da je u pitanju uvreda ili da je u pitanju kleveta. Međutim, ova situacija kada su neke druge stvari u pitanju su vrlo ozbiljni navodi sa vrlo ozbiljnim dokazima, u pitanju je načelnik generalštaba, to nije bilo koja funkcija i u pitanju su ono što je najbitnije i što čini se često zaboravlja, dakle to su žrtve.
Nataša Kandić izdvaja jedan zločin koji se opisuje u dokumentu na sajtu Haškog tribunala koji tereti generala Divkovića. Reč je o streljanju albanskih civila 99. godine, o čemu postoji potvrda svedoka čije je iskaze prikupio i Fond za humanitarno pravo.
27. marta borbene grupe 37. brigade, motorizovane brigade vojske Jugoslavije, da je na tom polju došlo do streljanja albanskih civila koji su prethodno bili bez ikakvog razloga zarobljeni. Dvojica preživelih kažu da su pali u toj grupi 20-ak muškaraca koji su dovedeni, preko njih su pali mrtvi i to je njih zaštitilo od metaka.
Iako postoje svedoci, kaže Nataša Kandić, sve što se događa od trenutka obelodanjivanja dosija upućuje na zaključak da Srbija još uvek štiti svoje generale.
Njihova reč protiv političke reči u ovom političkom trenutku neće baš mnogo vredeti, ali doći će i taj politički trenutak kada će svi otvoreno početi da pričaju da li će to biti za 5 ili 10 godina.
Da li će morati da se čeka 5 ili 10 godina da se sazna istina i utvrdi odgovornost, znaće se kada tužilaštvo saopšti ima li ili ne razloga da se otvori postupak o utvrđivanju krivice generala Divkovića. U generalštabu u vezi sa krivičnom prijavom protiv Nataše Kandić nismo mogli da nađemo sagovornike. Za sada je teško reći da li će se u Beogradu suditi Nataši Kandić, koja je godinama posvećena otkrivanju zločina i zločinaca na ratištima širom bivše Jugoslavije, ili generalu, sadašnjem načelniku generalštaba Ljubiši Dikoviću, Miloševićevom nagrađenom heroju, za sada se ne zna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Verica Barać, jedan od najvećih boraca protiv korupcije u Srbiji, preminula je u Beogradu u 57. godini nakon duge i teške bolesti. Verica ostaje upamćena kao jedna od najhrabrijih osoba koja se beskompromisno suprotstavljala centrima moći u srbijanskom društvu, zabilježio Zoran Glavonjić.
Verica Barać obeležila je 90. kao protivnik rata i režima Slobodana Miloševića, dok je u 2000. kao predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije bila najglasniji i najefikasniji borac protiv jedne od najvećih pošasti srpskog društva. Otvoreno se uz brojne i detaljne dokaze borila protiv korupcije u vlasti, politici, ekonomiji i svim segmentima države, često bivajući na udaru najmoćnijih ljudi u Srbiji. Profesor Čedomir Čupić, njen dugogodišnji saradnik, kaže da će Verica Barać ostati večni simbol borbe protiv korupcije.
Ona je bila u toj borbi ne samo borac koji zna šta je to zlo, nego je konkretno svojim aktivnostima pogađala centre odakle dolazi i uzroke odakle dolazi korupcija. Pokazuje se, znate, kad imate jednoga čoveka koji se suprotstavlja nekom zlu ili neslobodi, to društvo nije umrlo. Prema tome, ona bi u tom smislu i njen primjer trebao da bude ohrabrenje za sve nas.
Za svoj beskompromisni angažman Verica Barać dobila je brojna međunarodna i domaća priznanja, među kojima su Povelja za građansku hrabrost Dragoljub Stošić, Unije sindikata i Kuće pravde Strasbur i nagrada Vitez poziva Lige eksperata Lex. Kada je 2010. ponela i nagradu Osvajanje slobode Fonda Maja Mašićević-Tasić, koja se dodeljuje ženama koje se posebno zalažu za afirmaciju ljudskih prava, pravne države, demokratije i tolerancije, o tom priznanju govorila je za Radio Slobodna Evropa.
Najvažnije je to što sam osjetila da je to priznanje za rad Saveta, jer mislim da konačno se razume da to što mi radimo nije samo neka tvrdoglavost, nego da je to jedan nužan proces na kome treba istrajati. Pre svega da se stvori javnost oko problema korupcije. Znate, stvar koja bi mogla svima mnogo da nam pomogne, a ima mnogo veze sa medijem, to je da se mnoge stvari koje se uspešno kriju potpuno otkriju.
U brojnim izjavama saučešća povodom smrti Verice Barać, među kojima je i poruka Jelka Kacina, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, ističe se da je bila simbol napora za uspostavljanje istinske vladavine prava u Srbiji. Hrabro je zahtevala upravo ono što Srbija mora i može da uradi za sebe i svoje građane. Njena dugogodišnja posvećenost u borbi protiv sistemske korupcije ostavila je snažan pečat u širem regionu Zapadnog Balkana. Danas, više nego ikad, Srbiji su potrebni istinski lideri poput Verice Barać, rekao je Jelko Kacin. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavojnić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon jučerašnjeg podgoričkog protesta, kojeg su vrlo uspješno organizirali Unija sindikata MANS i Studentska unija, postavlja se pitanje što dalje. Hoće li vlasti ispuniti zahtjev od kojih su mnogi, priznajmo, nerealni? Ili će protesti biti nastavljeni uz dilemu koliko ovakva strategija vodi ka ispunjenju ciljeva? Odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Komentarišući brojne zahtjeve koji su mu juče upućeni sa protesta na centralnom Podgoričkom trgu, crnogorski premijer Igor Lukšić ocjenjuje kako oni ne odudaraju od politike njegovog kabineta i kako je dilema da li on sa narodom ili je lutka organizovanog kriminala vještačka.
To se mene tiče, mi tim putem nastavljamo. Dakle, prioritet vlade ostaje posvećenost europskim integracijama i ostaje posvećenost iznalaženju načina za ekonomski oporavak. Naravno, ima nezadovoljnih građana i svaka poruka tog tipa koja se šalje jeste na neki način otrežnjujuća i jeste motivišuća da se ovim prioritetima bavimo još kvalitetnije, još ažurnije, još posvećenije.
Sa druge strane, jedan od organizatora protesta, Srđa Keković iz Unije slobodnih sindikata, ističe za Radio Slobodna Evropa kako je jučerašnji skup samo potvrdio buđenje svijesti i energije crnogorskih građana. Upitan da li će uopšteni i neoročeni zahtjevi Lukšićevoj vladi ipak rasplinuti tu istu energiju, kaže.
Ako toga ne bude, definitivno bit će novi protesta, a što se tiče energije građana, mi mislimo da ta energija neće splasnuti.
I politički analitičar profesor Svetozar Jovićević jučerašnji protestni skup u Podgorici ocjenjuje kao ozbiljan i sa stanovišta masovnosti i sa stanovišta njegove organizacije. No, kada je riječ o njegovim efektima, plaši se da će vlast nastojati da anulira energiju bunta i relativizuje njegov značaj. Zato će protesta biti sve više.
To onda može da eskalira i nekakvim nekontrolisanim tokovima. Tako da sam vrlo zabrinut. Zabrinut time što ne vjerujem da će vlast stvarno shvatiti o čemu se radi, što ne vjerujem da je vrh vlasti spreman sam sebe da kažnjava i promijeni, a nezadovoljstvo će rasti i ono može samo da bude veće i manje kontrolisano.
Kako na proteste i njene efekte gleda Olivera Komar, stručna saradnica sa Podgoričkog fakulteta političkih nauka. U scenariju rušenja vlasti na ulici ne vjeruje i proteste tumači kao uvertiru za predstojeće izbore i postavljanje teme o koje bi trebalo da se vodi debata.
Meni se čini da su oni na ovaj način, ističući po meni najkonkretnije do sad pitanja od životne važnosti u Crnoj Gori, uspjeli da počnu da grade most između različitih grupacija u Crnoj Gori koje su do sad bile izuzetno politički podijeljene prema nacionalnosti, vjeroispovijesti i tako dalje, što se jako konkretno reflektovalo na izborima, a što su partijske elite i itekako posticali jer im je to odgovaralo.
Svetozar Jovićević, međutim, upravo u namjeri vlasti da u postojećim uslovima raspiše izbore, vidi želju da rasplinu energiju nezadovoljstva i pokušaju da natjeraju organizatore protesta da se politički opredjele.
Odgovor po meni na to jedini mogući svih političkih i nepolitičkih subjekata jeste bojkot takvih izbora. Jednostavno mislim da je toliko zrelo vrijeme da se prihvatiti igra po pravilima i na način kako to vas činila već godinama ne smije ni po koju cijenu.
Na pitanje koliko je opcija jedinstvenog bojkota i objedinjavanja društvenog fronta protiv vlasti realna, uzimajući obzir dosadašnje podjele u opoziciji, Jovićević odgovara.
Mislim da je situacija već toliko dramatično se zaoštrava da teško da će i jedan subjekat moći tako lako sebe da izbaci iz tog jedinstvenog nekakvog opozicionog fronta, a bez velike opasnosti po sebe sam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Je li moguće da do kraja ove godine Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za Evropsku uniju, kako se to nadaju pojedini političari u toj zemlji? Mogući odgovor na to pitanje dao je i skup koji je u okviru inicijative Parlament za Evropu u Sarajevu organizirala delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Uz važnije preduvjete, osim što na snagu mora stupiti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan još 2008. valja još provesti i odluku Suda za ljudska prava da vlast mogu biti i predstavnici manjina, zabilježila Žana Kovačević.
Mjesto Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji nije upitno, ali da bi tamo i stigla tokom 2012. godine, mora ispuniti sve obaveze iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te podnijeti aplikaciju za kandidatski status. Primjena ovog sporazuma trenutno je na čekanju, jer nije provedena presuda Europskog suda u predmetu Sejdić-Finci, ali to nije jedino što treba uraditi, poručuje šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen.
Provođenje presude Sejdić-Finci ustav bi bio usaglašen s Europskom konvencijom za ljudska prava i jeste uslov za kredibilan zahtjev Bosne i Hercegovine za učlanjenje u Europsku uniju. Također tu su i druga pitanja koja hitno treba riješiti poput usvajanja državnog budžeta za 2012. godinu i finansiranja agencija koje predstavljaju europske standarde, a koje nisu ni postojale 2010. pa tako ih je nemoguće finansirati na osnovu privremenih odluka. Jedna od njih je Agencija za borbu protiv korupcije i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela.
Parlamentarci svih nivoa u Bosni i Hercegovini imaju ključnu ulogu u donošenju zakona koji moraju biti usklađeni sa evropskim ukoliko zemlja želi postati članica Unije, ističe šefica odjela za Bosnu i Hercegovinu u Direkciji za proširenje Evropske unije Paola Pampaloni.
U trenutku kada Bosna i Hercegovina počne pregovore, to mora biti jedinstvena zajednička pozicija za sva poglavlja o kojima će se pregovarati. U ovom trenutku takav mehanizam ne postoji i želimo da ohrabrimo političke vođe da otvore diskusiju o ovome i definišu tu zajedničku poziciju. Čak i kada su određena pitanja prema Ustavu u nadležnosti entiteta, mi u Briselu želimo jednog ministra sa kojim ćemo pregovarati o nekom poglavlju i koji će predstavljati interese svih u Bosni i Hercegovini.
Da bi se sve ovo postiglo, mora biti jasno šta će ko raditi i šta je čija obaveza u Bosni i Hercegovini, kaže Borislav Borenović, poslanik Partije demokratskog progresa u Skupštini Republike Srpske.
Što prije treba završiti jedan dokument koji se zove program integrisanja. Da se jednostavno definiše šta je to obaveza parlamenta Bosne i Hercegovine da uradi kada je pitanje usklađivanja njene zakonske regulative, šta je to obaveza entitetskih parlamenata.
Konkretno, Borenović predlaže.
Mi imamo recimo zakon građevinski proizvod koji smo skoro usvojili u parlamentu Republike Srpske, koji je prvi put zakon koji je 100% usklađen sa propisima Evropske unije. Ajmo isti takav zakon, istom tekstu, umjesto ćirilice u latinici, usvojiti u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. I on je implementiran na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Zašto stalno da živimo u nekim okovima da nešto sve mora biti urađeno u parlamentu Bosne i Hercegovine koji ima 42 plus 15 poslanika, ako imamo etičke parlamente, ako imamo ustav koji je takav kakav je i da radimo svoj posao onako kako zašto smo plaćeni.
Bosna i Hercegovina bi do kraja godine mogla pripremiti aplikaciju za kandidatski status i već sada bi trebalo znati šta će biti prioritetno u trenutku kada zemlja dobije upitnik, smatra Mirza Kušljugić, poslanik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu.
To ima jedan ogroman posao koji treba uraditi da se regulativa BH prilagodi pravnoj stečevini Evropske unije i to su ti famozne hiljade zakona koje treba uraditi. Ako uspijemo u ovoj godini predati aplikaciju i ozbiljno doći do pozicije da se ona razmatra, onda ne treba veliko iskustvo, treba pogledati koliko taj proces traje u Hrvatskoj ili nekom od drugih zemalja i bilo bi dobro koliko bismo uspjeli to završiti prije sljedećeg budžetskog ciklusa. Evropske unije za 7 godina.
Za razliku od drugih zemalja i susjedstva, Bosna i Hercegovina i prije kandidatskog statusa započela pregovore u poglavlju 23 i 24, a odnose se na pitanja pravosuđa. Ti razgovori početi su u okviru strukturalnog dijaloga zbog specifične političke situacije u zemlji. Naredni izvještaj o napretku koji Bosna i Hercegovina ostvarila u ispunjavanju postavljenih uslova, Evropska komisija objavit će u junu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Bakir Izetbegović izjavio da je cilj predsjedništva Bosne i Hercegovine podnijeti aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Ivica Dačić objelodanio da su Evropska unija i Sjedinjene Države tražile da se ne raspišu izbori na Kosovu. Lukšić kaže da zahtjevi sa nedjeljnog protestskog skupa ne odudaraju od politike njegove vlade. Umrla Verica Barać, borac protiv korupcije u Srbiji. U Francuskoj ubijena 3 djeteta i jedan profesor jevrejske škole u Tuluzu. Izrael traži brzu istragu. Centralno poprište sukoba u Siriji, danas Damask.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Mahriel Šani i Sabina Čabaravdić.